Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar, yaxshimisizlar? Mikrofon oldida men umidvor sizlar bilan birga. Tövende men sizlarga o'tgan haftada Uyg'urlar hayotida va xalqaro yuz bergan muhim voqealarni siltib o'taman. Aziz do'stlar, Amerikadagi Erkinlik saroyi 25 sentabr kuni dunyodagi bir qism davlatlarning demokratiya taraqqiyot ahvolini tema qilgan o'tkaldagi davlatlar degan mavzuda doklad e'lon qilib, Xitoyda mustabitlik tuzumining demokratiya taraqqiyotiga to'salg'i bo'layotganligini paketlar bilan ko'rsatgan. Erkinlik saroyining o'tkaldagi davlatlar degan mavzudagi dokladida dunyodagi 60 davlatni xiyonatchilik qarshi turish ahvoli, ommaning ro'yi, hukumatlarning ishonchlik darajasi, qonun bilan boshqarish va fuqarolar erkinligi qatorliq sohalar bo'yicha bog'lab chiqqan bo'lib, Xitoy bu sohalarda xotirasi eng nachar davlatlar qatorida baholangan. Doklad yana Xitoy ko'chmanlarining Tibet, Ichki Mong'ol va Uyg'ur iliga eqib kirib, shaharlarning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayotida ustunlikni egallab olganligi, shuningdek ba'zi tanqidchilarning Uyg'ur va Tibetlar duch kelayotgan vaziyatni madaniyat jihatidagi yashirin irqiy tozalash deb tanqid qilayotganligi ko'rsatilgan. Dokladda eskartilishicha Xitoy hukumati 2004-yil kishilik huquqni hurmat qilish va qo'g'dashni asosiy qonunga kirgizgan bo'lsa-mu, lekin buni texi ijro qilmagan. Buningdan boshqa yana 26-sentabr kuni bosh shtabi Germaniyaning Berlin shahriga joylashgan chiriklikka qarshi turish tashkiloti xalqaro suzuqlik tashkiloti 2007-yil tekshirish dokladi e'lon qilib, dunyodagi eng chirik davlatlarni ro'yxatga tizib, Xitoyni chiriklik kun sayin egrilishayotgan hamda buning baykambag'allik orasidagi farqni texnik kengaytirib, natijada Xitoy jamiyatida ijtimoiy va siyosiy davolg'ush paydo qilayotganligini ko'rsatdi. Aziz radio tinglovchilar, egallishimizcha yaqinda Oqsu viloyatidagi jamoat xavfsizlik boshqarmasi va Kalpin noyilik jamoat xavfsizlik idorasi tarafidan Oqsu shahrida va Kalpin noyisida yashaydigan bir oila kishilari biroqli qo'lga olinishga uchragan. Bu harakatda Oqsu va Kalpindagi bir oildan Nurali Abduvali, Shirali Abduvali va Anvar Abduvali ismli akinilar hamda Anvar Abduvalining ayoli Xayriniso, shuningdek 5 yoshli o'g'li Ilyor hamda ularning tanishlaridan bir qism kishilar tutib ketilgan. Lekin ma'lum bo'lishicha Xayriniso va uning o'g'li Ilyor 12 soat tutib turilgandan keyin qo'yib berilgan. Bularning sodi nima sababdan kollektiv polda tutqin qilinganligi haqida soqchi taraf rasmiy uchur tarqatmagan bo'lib, ammo ma'lum bo'lishicha soqchilar ularning uylariga kirib, oqturish olib berib, bir qism kitoblarni olib ketgan ekan. Yaqinda Amerikaga bir qism Xitoyda ishlangan bolalar o'yinchoqlarini yig'ib olgan. Amerika Birlashma agentligining bu haqda bergan xabariga qaraganda, Amerikadagi bir qancha cho'ng do'konlardagi bolalar o'yinchoqlari yig'ib olingan bo'lib, yig'ilingan o'yinchoqlar Xitoyda ishlangan mashina va poyiz qatorliq qo'g'ishun miqdori Amerika iste'molchilar komitetining o'lchimidan eshib ketgan mahsulotlar ekan. Buningdan ilgari Amerikaning Mattel shirkatimiz zo'r miqdordagi o'yinchoqlarni yig'ib olgan. Shuningdek, dunyo miqyosida Xitoy bolalar o'yinchoqlari va ba'zi mahsulotlarni cheklash to'lqini qo'zg'algan edi. Aziz radio tinglovchilar, Xatarlik daryo yaqinlarida yal qayiq haydash tanarkat turi bo'yicha Rossiyada nomi chiqqan 6 nafar mayirning Xotan viloyati tavasidagi Yoronqash daryosida qayiqlari ko'mtirilib ketib, suv tushib ketgandan keyin paydo bo'lgan fojialik voqeaga munosabatlik Xitoy bilan Rossiya tarafining birlikda tashkillagan izdash harakati oxirlashgan. Oxir haftalarda bu 6 kishining 3ining jasad topilgan, 2 nafari qutqizib olingandan keyin Rusiya Xitoy izdigichilari oxirgi bir odamni izlashni davomlashtirgan bo'lsa-mu, hech natija erishilmagan. Shuning bilan Rusiya taraf juma kuni o'z harakatini oxirlashtirib, 3 jasad, 2 nafar qutqizib olingan xodimni elib Moskvaga qaytgan. Ammo Xitoy taraf izlashni davomlashtirganligini bildirgan. Aziz radio tinglovchilar, 25-sentabr kuni Norvegiyaning Oslo shahrida Nobel mukofotini bog'lash komiteti va boshqa inson haqlari tashkilotining birlikda uyushtirishi bilan siyosiy taqdiri xatar ostida turayotgan millatlarning siyosiy ahvoli va mashhur siyosiy shaxslar tanishtirilgan ko'rgazma Nobel saroyida rasmiy boshlangan. Egallishimizcha Nobel saroyida Uyg'urlarning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniyatini aks ettirgan ko'rgazma buyumlari, shuningdek Uyg'ur milliy arxivining rahbari va Nobel tinchlik mukofotining nomzodi Rabia Qodirxonimning surati hamda marhum kompozitor va siyosiy faoliyatchi Kurash Kusanning suratlari qo'yilgan. Bu ko'rgazmani Norvegiyadagi ko'plagan atoqli arboblar ko'rgan. Aziz do'stlar, Бу аптада башланган Бирма раипларының намаишлары юқор пәллеге чыккан булып, намаиш кылган адам саны 50 миңдан ашкан иде. Reuters агентлыгының 25 сентябрь көне Рангун шәһәреннән хәбәр кылышыча, 25 сентябрь көне Бирманың Рангун шәһәрендә демократия маршта улап намаиш чыккан раип ва раибаларның саны 10 миңгә йеткән. Булардан башка яна Тангок катарлык бер нәтиҗә шәһәрдәме 40 миңгә якын раип көчәгә чыгып намаиш кылган. Ләкин 27 сентябрь көне Бирма хөкүмәте хәрби күч ишелтеп раипларны бастырышны башлаган булып, өлем итем эшләре көн саен күбәйгән. Бирма хәрби хөкүмәтенең бу бастырышы Америка ва Европа иттифакының каттык тәнкыйдәгә очраган булып, халыкара җәмгыят Бирма хөкүмәтенең бу хил бастырышны токтытышын таләп кылган. Бирма хәрби хөкүмәте 1988 ел йөз бергән демократик намаишны бастырып, 3000дан артык адамны кырып әткән иде. Әзиз дуслар, Юқордыслар қысқы шәптілі қабарларымызды аңдыдыңлар. Программыны үмітвар тәярылды. Әрбіріңларға көп рахмет.